Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Cartea lui Isaia, pe care o studiem trimestrul acesta, conține texte profetice pe care scritorii Noului Testament le-au aplicat lui Iisus din Nazaret și pe care noi creștinii îl considerăm Domnul și Mântuitorul omenirii. În ciuda corespondențelor evidente dintre textele profetice și persoana, învățătura și activitatea lui, majoritatea evreilor au refuzat și refuză să-l recunoască drept Mesia sau Hristos, despre care au scris profeții lor. Astăzi vom discuta despre câteva astfel de texte din cartea profetului Isaia, care apar într-un context social, politic și religios, cu rezonanțe și în prezent. Invitații noștri sunt aceiași ca și în ocazia trecută, și anume domnul pastor Narcis Sardelean, bine ați revenit!
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit!
Și domnul pastor Demeter Robert, bine ați revenit!
Mulțumesc mult!
Titlul emisiunii noastre este împrumutat dintr-o profeție despre Domnul Iisus Hristos din cartea lui Isaia, capitolul 9, versetul 6, la asta mă refer, în care este numit Domn al Păcii. Vreau să vă întreb la ce fel de pace se referă textul acesta, pentru că dacă am analiza fenomenul ca atare, sunt mai multe feluri de pace la care ne-am putea referi, dar textul la care dintre ele se referă?
Omenirea a căutat mereu pacea. Și prin pace s-au înțeles multe lucruri. Dacă ne întoarcem înapoi înspre epoca Imperiului Roman, romanii prin cuceririle lor, cică ar fi încercat să impună Pax Romana, pacea romană, da? Care însemna încetarea războiului prin cucerire, prin anexare și așa mai departe. Mai târziu, după războaiele mondiale, mai aproape de noi, a apărut Organizația Națiunilor Unite și alte organisme care militează pentru a păstra pacea. Și totuși, pacea e mult mai mult decât lipsa războiului. Cred că atunci când Biblia vorbește despre pacea care ne este promisă nouă tuturor prin Hristos, se referă la profunzimi pe care omul nu poate să le ofere, pe care organizațiile cele mai bine intenționate nu pot să le producă. Și în aceasta constă frumusețea studiului nostru, să ajungem la profunzimile acestea pe care Dumnezeu ne le propune.
Mulțumesc! Mulți dintre cei care ne privesc acum la televizor sau pe internet sau, mă rog, unde ne ascultă dumnealor, își amintesc faptul că prin anii 80, elevi, studenți, muncitori, eram scoși uneori de la cursuri sau din producție pentru a participa și a manifesta în favoarea păcii. Nu prea înțelegeam noi în ce fel influențează marșurile noastre și pancartele noastre pentru pace lucrul acesta, dacă aveau vreun efect, însă, indiferent de percepția noastră de atunci sau cea de astăzi a generațiilor actuale, statisticile într-adevăr arată că pacea este un deziderat rare ori atins pe pământ. Da? De ce? De ce se războiesc oamenii unii cu alții? Pare atât de absurd dintr-o perspectivă a unui om pașnic care își vede de treaba lui sau o națiune pașnică. De ce totuși există război? Care e motivul? Sau care sunt motivele, cauze mai degrabă?
Dacă ar fi, de exemplu, să privim spre originile noastre sau, mă rog, originile războiului sau conflictului, vedem că el a apărut imediat în momentul în care omul a ales să nu mai asculte de Dumnezeu, să se abate de la poruncile lui Dumnezeu, de la ceea ce le spusese Dumnezeu să nu facă sau să facă. În momentul acela vedem pe Adam și pe Eva care se învinovățesc unul pe altul. Deja se naște un conflict între ei. Da. În contextul păcatului, omul are în firea lui deformată elementul acesta de război sau dorința de a se război. Nu neapărat o dorință, dar datorită înclinațiilor spre egoism. Da? Adică ne războim pentru resurse, pentru hrană, pentru dorința de a ne răzbuna atunci când ne-a făcut cineva rău. Să ne aducem aminte tot de la începutul Scripturii, Cain, după ce își ucide fratele, din invidie. Da? Vedem odată invidia și până vedem teama faptului că voi fi fugat, spune Cain, și cine mă va prinde mă va răzbuna. Da? Rămâne în istoria omenirii încă de la începuturi, cred eu, agravându-se situația până ziua de astăzi și agravându-se de acum încolo și mai mult elementul acesta de conflict, atât între indivizi cât și între națiuni.
Mulțumesc, vă rog.
Înainte de a fi o experiență exterioară nouă, pacea este o experiență lăuntrică, interioară. Atât timp cât, datorită păcatului, interiorul meu este tulburat, este dat peste cap, voi transpune în exterior, în relațiile cu ceilalți, trăirile acestea negative pe care le am. Îmi place un text, dacă îmi permiteți.
Vă rog, sigur. Tot, nu doar că vă permit, chiar vă rog.
Tot din Isaia este, da, ceva mai departe. În Isaia 57, la finalul capitolului, stă scris așa: dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști. Și ceva mai jos, în versetul imediat următor, spune: cei răi n-au pace. De aici, din faptul că nu sunt împăcat cu Dumnezeu, apar acele izbucniri pe care le am în relație cu soția pe care o iubesc și față de care am făcut un angajament înaintea lui Dumnezeu, spunând că o voi ocroti întotdeauna și la bine și la rău. Din tulburarea aceasta lăuntrică sunt aspru și rău față de copiii pentru care zic că mi-aș da și ochii din cap și pe care câteodată îi tratez ca și când ar fi inamicii mei. De aici ne luăm de gât pentru resurse.
Asta
de aici,
la modul general, nu că faceți dumneavoastră treaba
asta. Categoric, categoric, așa este. Atât timp cât problema lăuntrică nu este rezolvată, nici problema exterioară nu poate să fie rezolvată. De aceea, pentru a se bucura de pace, omul are nevoie de acest domn al păcii, de acest prinț al păcii care este Iisus Hristos, care vine și lucrează nu prin programe externe unde lucrează ONU și celelalte organizații binevoitoare și pe care nu vreau să le denigrez în fața nimănui, dar efectiv capacitatea de a schimba lăuntrul meu o are doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt și acolo se naște adevărata pace.
Mulțumesc! Apropo de acest titlu, pentru că este un titlu la urma urmei, Domn al Păcii, pus în dreptul Domnului Iisus Hristos, cum ar putea El să instaureze acest tip de pace la care vă referiți dumneavoastră, sau pacea în general, în fața atâtor, să le numim așa cum îi numește societatea, lorzi ai războiului?
În primul rând, așa cum spunea și Narcis, este de nevoie de cineva, nu doar care, adică ca să poată oferi pace, trebuie să fie pace. Da? Hristos, pe lângă faptul că este...
Să fii pace.
Da, să fii pace. Hristos este pace. Uh-huh. Da? De aceea El poate să ne ofere și ne oferă într-un mod deosebit față de orice altceva am putea visa din lumea noastră că ni se oferă. În al doilea rând, spune cuvântul Bibliei: biruiți răul în bine. Adică conflictele, lozii aceștia ai războiului, tocmai prin exemplul său poate să-i biruiască plin de pace. Adică El a răspuns non-violenței, a răspuns violenței cu non-violență. Deci El a fost un exemplu de pace. Iar în ultimă instanță, atmosfera aceasta de război, de lipsa păcii, trebuie anihilată. Da? De aceea, la finalul acestei lumi, la începutul împărăției lui Dumnezeu, care a pregătit-o pentru finalul timpului acestei epoci în care trăim, răul va fi anihilat. Da? Avem și versete în Scriptură care spune că focul pregătit, da, spre anihilare pentru diavolul, care sunt originea conflictului, și îngerii lui. Nu pentru oamenii pregătit, dar totuși cei care rămân alipiți. Adică Dumnezeu al păcii, un Hristos al păcii, își asumă actul acesta de anihilare pentru a păstra la urma urmei pacea în univers. Nu așa cum a făcut-o romanii, da? Impunându-se cu sabia și cu subjugare. Dar trebuie să fie anihilat rău într-un fel, iar ca oamenii să nu fie anihilați, El tocmai a venit împăcând omenirea cu Dumnezeu și a venit jertfindu-se pentru lucrul acesta, ca noi să putem să ne împăcăm cu Dumnezeu și să trăim în pace.
Mulțumesc! Gândindu-mă la ceea ce tocmai ați spus, cred că este cât se poate de justă dorința aceasta să vedem răul anihilat, pentru că, la urma urmei, non-violență, oricât de mult am afișa-o sau am manifesta-o cu toată puterea sufletului nostru, la urma urmei oamenii non-violenți vor deveni victime ale celor violenți dacă Dumnezeu nu va pune capăt războiului și dacă nu va îndepăta și sursa care îl cauzează. Mulțumesc! În capitolul 9 al cărții lui Isaia, pe care, repet, o studiem trimestrul acesta, scrie astfel, și voi cita de aici două versete, primele două din capitolul 9, citez: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Am vrut special să citez în întregime aceste două texte pentru că ele sună atât de familiar. Și vreau să spuneți dumneavoastră de ce sună atât de familiar și de asemenea de ce este menționată Galileea și acest contrast dintre lumină și întuneric.
În primul rând, Galileea a fost prima zonă cucerită de asirieni și urma să fie prima eliberată. Da? Gândindu-ne, mergând mai departe, da, la Evanghelie, îl vedem pe Iisus Hristos identificându-se sau fiind identificat ca fiind galileanul. Da? Și el este lumina. Evanghelia lui Ioan, evanghelistul Ioan, în primul capitol, îl prezintă pe Hristos ca fiind lumină, da? Care a venit să lumineze în această lume. Cred că are legătură strânsă menționarea Galileei și cu actul acesta de aducerea lumii în întunericul acestei lumi.
Vă rog.
Pentru că am avut privilegiul să dezbatem împreună cu dumneavoastră și studiul precedent, în mintea mea a rămas un link, o legătură între ceea ce am discutat atunci și ceea ce discutăm astăzi. Vă amintiți în câteva cuvinte. Este condamnat abordarea practicilor oculte și se spune că un popor care nu-L întreabă pe Dumnezeul său, care nu apelează la lege și la mărturie, ci se îndreaptă spre sprijinul forțelor răului, va ajunge în beznă, în întuneric, în negură. Și foarte interesant că apoi începe versetul 9 cu această conjuncție adversativă, totuși întunericul nu va împărăți veșnic, pentru că Dumnezeu are o soluție. Soluția luminii pe care Dumnezeu o oferă vine prin Prințul Păcii, prin Domnul Iisus Hristos, iar contrastul acesta este extraordinar. Totul se schimbă, de fapt, trăirea noastră, a mea, a dumneavoastră, a celor care L-am întâlnit pe Hristos și îi facem loc cu adevărat în viața noastră, va exprima o schimbare. Pentru că dintr-un anumit întuneric, de o factură sau alta, de o intensitate sau alta, Dumnezeu ne ia și ne poartă în lumina sa, schimbând lucrurile. Îmi place foarte mult contrastul acesta între întuneric și lumină, mai ales că, așa cum ziceam, el descrie experiența în care ne angajăm și noi.
Mulțumesc, mai ales pentru că orice contrast ne atrage atenția, să ne uităm mai cu atenție la ce se întâmplă
acolo. Cu siguranță.
Vă rog.
Ar mai fi un aspect care l-aș menționa aici. Într-un conflict, într-un război, într-un act de cucerire, prima oară cade zona sau cetatea cea mai vulnerabilă. Da?
Și Dumnezeu, veriga cea mai slabă.
Veriga cea mai slabă. Și Dumnezeu tocmai acolo merge să ridice, acolo unde s-a căzut prima oară. Aș întinde mâna Lui pentru a ridica și a restaura.
Mulțumesc! Au trecut circa 2000 de ani de când a strălucit o mare lumină, cum spune textul, la noi pe Pământ, pe planeta noastră. Între timp, omenirea a mai traversat și alte epoci. Una dintre ele s-a numit Evul Mediu Întunecat, alta s-a numit Epoca Luminilor sau Iluminism. Iar întrebarea mea pentru dumneavoastră este: cum ați caracteriza perioada pe care o traversăm acum, în prezent, din perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu?
Pe lângă perioadele pe care le-ați pomenit dumneavoastră adineauri adresându-ne întrebarea, am putea spune că astăzi trăim în epoca post-creștină. Și de unde și de ce această titulatură care pe unii ne deranjează?
Da, este una asumată totuși.
Este una asumată, fără îndoială. Realitatea este că nu traversăm, nu trăim cea mai fastă perioadă a creștinismului. Ne-ați întrebat despre perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu. Noi astăzi cunoaștem multe despre Dumnezeu, cunoaștem multe despre religie, cunoaștem multe despre doctrine,
sunt biblioteci întregi
scrise, cunoaștem despre Biblie, dar suntem atât de deficitari în a-L cunoaște pe Dumnezeu, ceea ce înseamnă cu totul altceva. Pot să am toată informația care să mă facă un savant al discuțiilor teologice și să nu-L cunosc pe Dumnezeu, Cel care în viața mea mă poartă de la întuneric la lumină, cel care în viața mea, aducând împăcare, așa cum spunea Robert ceva mai devreme, pentru că Biblia spune Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, aducând împăcarea cu Dumnezeu, îmi dă pacea aceea care mă va face un vector de pace în lumea aceasta tulburată.
Post-creștinismul acesta l-aș ilustra printr-o, nu știu, poate o ilustrație ciudată. E ca și cum am ajuns să inventăm lumina, curentul, și acum am ajuns să avem și LED-ul și fel și fel de forme. Putem lumina un stadion sau un oraș întreg, da? Și să vedem foarte clar. Și să spunem acum, din cauza că noi avem lumină, avem cunoașterea făcută chiar de mâinile noastre, nu mai avem nevoie de soare. De ce să mai lumineze? Da? Cred că dacă ar dispărea soarele un timp nu foarte îndelungat, n-ar mai fi pe pământul acesta nimic. Pentru că soarele oferă mai mult decât atât. Exact asta se întâmplă când încercăm să-L dăm la o parte pe Dumnezeu, care este lumina, care este sursa vieții, care este sursa care ne regenerează și ne ajută să trăim. Da?
Și ce rol vedeți dumneavoastră că avem noi creștinii în fața întunericului moral în care pare că iarăși se scufundă omenirea?
Rolul nostru este prezentat de Scriptură. Și aș lua și aș pune la oaltă două texte biblice frumoase. Unul dintre ele spune, voi sunteți lumina lumii. Un alt text, de data aceasta din Evanghelia după Ioan, spune în cuvintele Mântuitorului, eu sunt lumina lumii. Mi se pare foarte frumos de observat aici că rolul meu astăzi este să fiu disponibil lui Dumnezeu, care să mă umple de lumina sa. Eu nu produc lumini, dar fiindu-i disponibil lui Dumnezeu, căutând relația cu Dumnezeu, lumina sa mă pătrunde și voi transmite mai departe lumina aceasta. Cred că asta este datoria fiecărui creștin astăzi și suntem cu atât mai îndatoritori să ne asumăm această responsabilitate, cu cât, așa cum ziceați, întunericul moral cuprinde tot mai mult planeta noastră, iar noi trebuie să fim reprezentanții luminii, adică reprezentanții lui Dumnezeu.
Vă rog,
lucrul acesta l-ar traduce practic prin comportamentul nostru. Corect. Cum ar trebui să ne purtăm în familie, în societate, cu prietenii, cu dușmanii, da? Și nu să ne punem întrebare, e frumoasă, știu, e foarte populară, what will Jesus do, ce ar face Hristos? Ci cred că ar trebui să ne întrebăm mai mult ce am face noi sau ce trebuie să facem avându-L pe Hristos în inima noastră. Da? Pentru că Hristos cu siguranță are un plan. Vrea să luminăm, dar vrea să luminăm undeva, vrea să luminăm, dar vrea să luminăm într-o anumită nuanță. Nu vrea ca să, adică eu în locul unde mă aflu, eu nu sunt un mântuitor al lumii, poate nici al localității în care mă aflu, dar în jurul meu pot să luminez pe oameni și să le arăt că există o cale care este clară, care este luminoasă și care, a cărei destinație poate fi văzută cu claritate.
Alta decât competiția umbre, sau războiul sau orice altceva, care ne-ar așeza în planuri diferite.
Una în pace, în care, chiar dacă este calea îngustă numită, au loc toți cei care vor să meargă pe ea.
Foarte interesant spus. Deci chiar dacă este îngustă calea, toți cei care vor să meargă pe ea au loc.
Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala, spune
Mulțumesc.
Hristos.
Fie din ignoranță, fie din idealism, fie că așa e natural să gândim noi oamenii, considerăm că războiul este un eveniment care de regulă întrerupe pacea, adică este o excepție. Da? Însă istoricii ne spun că, de fapt, de-a lungul istoriei, este exact invers. Războiul este regula și pacea a fost excepția. De aceea vreau să vă întreb, când și cum, atenție, deci când și cum va fi instaurată acea pace fără sfârșit, de care, de exemplu, vorbește aici profetul Isaia, în capitolul 9, versetul 7, și pe care a promis-o, repet, ce am spus la început, Prințul Păcii.
Pacea aceasta a fost, sau siguranța păcii, a fost câștigată, dreptul la pace, fără sfârșit, a fost câștigată când Iisus Hristos a biruit pe cruce. Biruința Lui pe cruce ne garantează pacea veșnică. Intrarea în aplicare a acestei păci, sau începerea trăirii în pacea aceasta, se va întâmpla sau va începe odată cu venirea Domnului Iisus Hristos pentru a doua oară sau mai bine identificat, spun eu, după mileniu, după mii de ani, când nori Ierusalim, va coborâ pe pământ cu cei mântuiți împreună cu Hristos și va locui întotdeauna cu ei. Adică când locuiește pacea cu tine, adică Hristos care se identifică ca fiind pace, atunci nu poți să trăiești altcumva decât în pace și starea aceasta va fi una veșnică, va fi pentru totdeauna.
Mulțumesc, ceva de adăugat?
Pacea inițială, fie că vorbim la nivel universal, fie că vorbim la nivel terestru, a dispărut atunci când a apărut păcatul. În ceruri, în inimă Lucifer, apoi pe pământ, primii noștri părinți au păcătuit. Ori revenirea la pacea aceasta cu dimensiuni atât de largi, pace fără sfârșit, se va întâmpla odată cu eradicarea păcatului. Drept este că până atunci noi putem să anticipăm și să gustăm ceva din pacea aceea, dar ea nu este deplină acum. În momentul acela când păcatul va fi eradicat, atunci, într-adevăr, sincopa aceasta, paranteza aceasta nefericită va fi închisă pentru totdeauna, iertați-mă, și pacea va fi cu adevărat eternă.
Interesantă comparație. Asta vedeți istoria păcatului ca o sincopă în pacea universală care a fost și care va fi. Mulțumesc!
Aș mai adăuga doar un aspect. Pacea care va veni odată cu revenirea Domnului Iisus Hristos, care va fi garantată în univers și pe noul pământ, nu este o minune. Este ceva extraordinar, minunat, dar nu e o minune. O minune mi se pare atunci când în situațiile tulbure ale societății, în situațiile de conflicte, de război, chiar interpersonale, chiar interioare, putem beneficia de ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a făgăduit, ne-a promis. Vă dau pacea mea și nu vă dau cum vă dă lumea. Și se referă că nu poate da acum. Noi putem beneficia de ea acum. Nu se va încheia războiul din țara în care ne aflăm. Nu se va încheia conflictul cu autoritățile sau între vecini. Dar noi, chiar și în tulburările respective, dar în necazuri, în conflicte, putem să simțim adevărata pace care ne dă Hristos. Să ai pacea sufletească, pacea lăuntrică.
Cred că este un deziderat, un ideal spre care trebuie să tindem mereu și să-l obținem și cred că este chiar posibil, nu rămâne doar un deziderat. În timp ce vorbeați, mi-am amintit de o expresie pe care Apostolul Pavel o folosește, spunând, citez, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă păzească inimile sau să fie cu... Mulțumesc! Împărații din Antichitate își luau tot felul de titluri pentru a-și etala măreția. De exemplu, mi-am notat aici titlul primului împărat roman. Ați menționat dumneavoastră despre pacea romană. Gaius Octavius, care se intitula, citez, Imperator Cezar Divi Filiis Augustus, adică împărat suveran, fiu divin, grandios sau maestos. Vreau să vă citesc un text pe care îl cunoașteți, să vă citiți și pentru prietenii care ne urmăresc. Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Și acum atenție, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. De ce toate aceste titluri, ce rost au pentru copilul promis?
În primul rând, aș spune doar că nu sunt niște titluri pompoase care să scoată în evidență un personaj ca să ni se pare nouă mai extraordinar.
Să impună respect.
Un superom sau să impună respect. Ci sunt, adică este o caracterizare. Da? Acelui care, despre care se vorbește aici.
Iertați-mă, poate nu sunt destinate să impună ceva, dar ele totuși impun. Pentru că atunci când citești Dumnezeu tare, n-ai cum să nu te raportezi cu respect.
Da, așa este el.
Da. Da?
Un împărat putea să-și dea denumirea aceasta de zeu tare, da? Cezarul, de exemplu, de să fie un om slab. Da, cu defectele, cu problemele și nu, nici într-un caz zeu.
Și cu vicii.
Și cu vicii. Dar aici sunt caracteristice reale, dar ne ajută și să identificăm persoana despre care se vorbește.
Mulțumesc!
Cu siguranță că orice lider care a existat de-a lungul istoriei a avut niște caracteristici care l-au impus în fața concetățenilor săi. Cred că nu întâmplător, unul dintre cei mai renumiți domnitori din țările românești s-a numit Mihai Viteazu. Pentru că, probabil, în luptă era foarte brav și foarte destoinic.
Da? Dar s-a atribuit de către popor, nu
exact.
El și le-a luat.
E adevărat, e adevărat. A fost un altul mai puțin renumit și care probabil nu avea veleități în luptă, s-a numit Radu cel Frumos. Da? Oamenii au încercat să scoată ceva în față și cu acel ceva să se prezinte. Ați spus dumneavoastră că împărații din antichitate, prin titlurile acestea își etalau măreția. Poate că eu văd puțin diferit textul ăsta, dar eu văd măreția lui Dumnezeu aici etalată prin termenii aceștia. Nu e vorba de forță brută. Nu e vorba de faptul că ai anexat mai multe teritorii și ți s-a spus că ești cel mare, Alexandru cel Mare, ci pur și simplu sunt elemente care vin dintr-o zonă a caracterului, a prezenței lui Dumnezeu. Cu asta impresionează copilul care se naște, Hristosul prin care Dumnezeu aduce lumina și pacea sa acestei lumi. Fiecare dintre caracteristicile care sunt menționate aici contribuie, zic eu, la a etala măreția lui Dumnezeu exprimată în simplitatea întrupării, dar prin dezvoltarea unui caracter prin care Iisus i-a cucerit pe contemporanii săi și ne cucerește pe noi astăzi.
Mulțumesc și spre deosebire de intenția pe care o aveau împărații, regii din antichitate sau mai recenți, la Mântuitorul nu este înfumurare,
corect,
ci este o realitate care ne cucerește efectiv. Și apropo de domnitorii din țara românească sau din țările române, nu din țara românească, să știți că mie îmi place unul dintre ei care este unic. Nu este, n-a fost nici viteaz, nici frumos,
a
nici
bun,
mare. A fost bun. Alexandru cel Bun. Mulțumesc!
Aș răspunde cumva printr-o întrebare sau aș adresa o întrebare. De ce aceste afirmații, de ce nu altele care sunt caracteristice și ar fi putut fi identificat cu ele? De exemplu, atotștiutor sau atotputernic, mă rog, apare elementul acesta de puternic, dar sunt multe atribute ale lui Hristos, ale lui Dumnezeu, care ar fi putut să apară aici. De ce acestea? De ce minunat? De ce sfetnic? De ce Dumnezeu tare? De ce Părintele Veșniciilor și nu alți termeni? Dacă ne uităm cu atenție spre termenii aceștia, vom vedea că prin ei, fiind o profeție, da, îl putem identifica pe Mesia, dar nu doar cel care urma să vină în viitor, ci și cel din trecut. De exemplu, minunat, Îngerul Domnului când vine la tatălui Samson, se prezintă ca fiind minunat. Da? Și când pleacă de la el, se înalță în... pardon, se înalță în fumul jertfei. Da? Asta spune ceva. Nu spune doar despre faptul că Hristos este minunat prin carisma lui sau prin minunile care le-a făcut, ci îl identifică ca Hristos fiind implicat și înainte de întrupare și înainte de a trăi în lumea aceasta pentru noi. Un alt termen care aș vrea să-l aduc în atenție este acela al Părintele Veșniciilor. Îl identifică la fel cum evanghelistul Ioan îl identifică pe Hristos ca fiind Creatorul nostru. Da? Deci nu este doar un salvator, ci este Dumnezeu, da? Spune, da. Dumnezeu tare. Faptul că este, se accentuează când spui Dumnezeu, e paradoxal să mai spui că este și tare. E clar, se subînțelege că este tare, dar spunând Dumnezeu tare, ne aduce ideea aceasta a faptului că noi putem să fim biruitori alături de El. La fel ca acolo când apare Dumnezeul oștirilor, da? Este un Dumnezeu care luptă pentru noi, nu împotriva noastră. Un Dumnezeu care atunci când sunt slab, spune Apostolul Pavel, sunt atunci tare, atunci sunt desăvârșit în Hristos, atunci Dumnezeu poate lucra pentru că are loc, îi permit să facă lucrul acesta.
Mulțumesc! La data când a fost făcută această descriere profetică, mai mult ca sigur că niciunul dintre contemporanii lui Isaia și nici chiar profetul Isaia însuși nu a știut despre cine este vorba, la cine se referă aceste cuvinte. Scriitorii Noului Testament l-au identificat în Iisus din Nazaret și toți creștinii de atunci acceptăm, credem și mărturisim că El este Mântuitorul și Domnul nostru și al întregii omeniri. Întrebarea este de ce? Ce anume îl face să corespundă, îl face pe Domnul Iisus Hristos să corespundă acestei descrieri?
Totul. Tot ceea ce apare în textul acesta se potrivește mănușă vieții Domnului Iisus Hristos, slujirii Lui și așa mai departe. De la apariția ca prunc, care se naște și e vestită cu bucurie nașterea Lui de către corul îngeresc, păstorilor care erau pe dealurile din preajma Betleemului. Faptul că El este Fiul lui Dumnezeu și este și Fiul omului legând aici ruptura care fusese creată în relația dintre Dumnezeu și om, caracteristicile acestea pe care Robert le-a prezentat adineauri și care toate îi se aplică, totul îl prezintă ca fiind într-adevăr Iisus. Iar pentru noi astăzi este cu atât mai simplu să luăm această interpretare, cu cât Noul Testament merge pe linia aceasta și crezul apostolilor exprimat în cele scrise de ei întărește acest gând.
Mulțumesc, dar pe scurt vă rog, de ce nu poate fi regele Ezechia? Pentru că unii au presupus că s-ar putea referi la Ezechia, cel care s-a născut în perioada aceea.
Poate poporul, la fel cum a fost numit Ștefan cel Mare, pentru că era sau viteaz, da? Pentru că era viteaz în luptă, poate ar fi putut să-l numească și Domn al Păcii, sau să-l numească Minunat.
Sau Sfetnic.
Sau Sfetnic, dar Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor,
Nu se potrivesc. Corect.
Potrivirea nu este completă.
Fotografia asta este prea mare pentru oricare dintre oamenii pe care am încercat să-i așezăm în ea. Tot respectul pentru Ezechia, un rege demn, doritor de bine.
Evlavios.
Evlavios, corect. Dar nici alții mai mari decât el n-ar cadra în fotografia aceasta. Sunt fotografii în care nu poți să intri dacă nu ai caracteristicile juste. Ori elementele care apar aici, Robert le menționa deja, categoric depășesc un rege pământesc, oricât de bun ar fi fost acesta.
Mulțumesc! O altă denumire după care poate fi identificat Domnul Iisus Hristos este odrasla sau vlăstarul care iese din tulpina lui Isai. Ce semnificație are această denumire pe care o întâlnim în capitolul 11, versetul 1? Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcina lui. Care e semnificația? Odraslă, vlăstar?
Apare aici imaginea unui trunc de copac, dacă vreți, care este doborât, dar din acesta crește un alt lăstar, crește ceva, odrasla
din ce a rămas aceasta, în pământ.
Din ce a rămas în pământ, evident, da. Monarhia davidică, sprijinită de Dumnezeu, binecuvântată de Dumnezeu, a avut lipsurile ei și la un moment dat a încetat. Dar planul lui Dumnezeu nu s-a terminat, n-a fost blocat odată cu eșecul lui David și a celor alți regi care au urmat după el. De aici, din trunchiul acesta, apare în ultima instanță cel căruia Noul Testament îi spune fiul lui David, Domnul Iisus Hristos. El este odrasla, vlăstarul despre care se vorbește aici, ca venind din tulpina lui Isai.
Mulțumesc, că pentru noi, creștinii din oricare altă țară în afara Israelului, nu prea are rezonanță faptul că el, într-adevăr, a fost identificat drept fiul lui David. Dar de ce avea importanță pentru Israel? Sau de ce are importanță pentru evrei să fie din familia lui David?
Nu doar pentru Israel are importanța aceasta, ci profeția restrânge area de identificare a lui Mesia, pentru că Mesia, la urma urmei, trebuia să fie identificat. Noi nu-l vedem pe Iisus la începutul lucrării sale aclamându-și mesianitatea, spunând eu sunt Mesia. Există semne, există indicii, se nasc întrebări și Hristos confirmă, dar nu se autoproclamă ca fiind Mesia. Asta ne poate proteja pe noi foarte mult, important pentru noi. De ce? Pentru că nu vom putea, mai ales în vremea din urmă, când spune că vor apărea Hristos mincinoși, nu vom putea identifica pe Hristos ca fiind undeva în Rusia sau brazilian sau în altă parte. Pentru că Scriptura este foarte clară, trebuia să nască în poporul Israel, în seminția lui Iuda, în genealogia sau fiind strămoșul lui David. Pentru că originea lui și pământească, la fel ca și cea cerească, este împărătească.
Foarte interesant ce spuneți. Deci faptul că s-a restrâns căutarea la familia lui David ne ajută pe noi și pe cei din orice epocă ar fi trăit sau vor trăi să-l identificăm mai ușor pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cel promis.
Iar dacă ne uităm pe paginile Scripturii, cred că această linie genealogică a lui David a fost cea mai lovită și persecutată de Satana prin Izabela sau prin alte. A încercat să o anihileze, pentru că știa că de aici se va naște Mesia și vrea ca să anihileze șansa aceasta de a mai rămâne linia aceasta curată sau în viață în momentul nașterii lui Mesia.
Și dacă pentru noi are o oarecare relevanță lucrul acesta, pentru poporul evreu despre care ați întrebat când ați lansat ați pus în discuție subiectul acesta, pentru ei este și mai relevant lucrul acesta. Când eram copil, mi-aduc aminte, aveam o mare neplăcere când citind Biblia la rând, ajungeam la genealogiile cu care încep pe Evangheliile și în Matei și în Luca. Nu apar întâmplător acolo aceste genealogii, chiar dacă nouă astăzi ni se pare irelevante și... O listă de nume care nu înseamnă foarte mult pentru noi, pentru un popor care a fost mereu interesat de propria identitate și care mereu a căutat să-și demonstreze descendența din cutare sau cutare, asta însemna foarte mult. Ori pentru Domnul Iisus Hristos, faptul că poate să se prezinte ca fiind descendent pe linie davidică, asta este un argument care ar fi trebuit să faciliteze accesul la poporul Israel, unde el a venit și unde era de așteptat să fie primit ca Mesia.
Mulțumesc! Vă invit să discutăm puțin și despre numele Iisus, pentru că Isaia, așa cum vă amintiți, profetizase că el avea să fie numit Emanuel. Iar atunci când îngerul a vestit nașterea lui, la începutul secolului I, sau în preajma secolului I, că de acolo se și împarte istoria, i-a spus Iisus. Deci întrebarea este, de ce această diferență? Isaia spune Emanuel, iar el a purtat numele Iisus și chiar indicat de către înger. Este o dilemă pe care unii dintre prietenii noștri probabil o au și ar vrea răspunde la această întrebare.
Nu vreau să nasc o nouă dilemă, poate nici nu îi. Dar interesant este că Isaia, Iosua și Iisus au aceeași etimologie, aceeași rădăcină.
Da. Da.
Asta nu răspunde la faptul de ce nu s-a numit Emanuel. Dar Emanuel însemna ceva. Cred că și telespectatorii noștri știu lucrul acesta, că Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Da? Și cred că împlinirea acestui fapt, acestui act, îl identifică pe Iisus ca fiind Emanuelul, cel profetizat. Pentru că El a fost Dumnezeu cu noi. Când ucenicii i-au cerut să îi arată pe Tatăl, Iisus a răspuns, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, El se identifică ca fiind Tatăl, ca fiind Dumnezeu cu ei.
Deci, iată, spuneți că Emanuel este mai degrabă o denumire profetică decât un nume propriu.
Da.
Mulțumesc. Ceva de adăugat?
Amândouă numele au o semnificație frumoasă, pentru că știți, în trecut numele nu erau doar așa, pentru că i-a plăcut mamei mele Narcis, pe mine mă cheamă Narcis.
Și pe mine Florian, nume de flori.
Exact. La vremea respectivă, numele spunea ceva despre relația cu Dumnezeu, despre slujirea în cauza lui Dumnezeu a respectivei persoane. Ori, Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi, iar Iisus înseamnă Domnul este mântuire. Mie mi se pare că cel de-al doilea nume vine mai aproape de lucrarea pe care Dumnezeu o înfăptuiește. Da? Dumnezeu este cu noi, dar nu este cu noi doar așa ca să ne țină de urât, ci este cu noi ca în experiența aceasta să realizeze mântuirea. Numele Iisus mi se pare că transmite mai exact prin prisma însemnătății pe care o are Domnul este mântuire, ce anume înseamnă că Domnul este cu noi. Domnul este cu noi realizând mântuirea, salvarea noastră.
Mulțumesc! În primul secol, numele Iisus era foarte obișnuit, nu era unic, să zicem așa, printre iudei. Era, dacă putem face această comparație, la fel de comun cum era până nu de mult pe la noi Ion, să zicem. Da? Ei, în condițiile acestea, dacă numele nu era un indiciu clar după care putea fi identificat Mesia de contemporanii săi iudei, după ce altceva ar fi putut să-l recunoască? Pentru că, iată, cum am spus, îngerul i-a precizat să fie numit Iisus, dar nu era singurul Iisus și gândiți-vă astăzi, de exemplu, chiar și în zilele noastre, în zonele vorbite unde se vorbește spaniola, numele Jesus e foarte răspândit. Da? După ce altceva ar fi putut să-l recunoască în afară de nume?
Păi tot în profeție apare legată de el, de exemplu, în Isaia 12:2, el m-a mântuit. Da? Iar numele Iisus, exact lucrul acesta înseamnă. Da? Domnul este mântuire.
Dar îl purtau și alții, nu?
Da. apărea și în, există denumirea de Iisus și, sau numele Iisus și în dreptul altor persoane.
Și atunci mai exista și o altă cale sau alte indicii după care el putea fi recunoscut, nu doar după numele lui, care era, repet, destul de comun.
Cu siguranță, Biblia ne vorbește despre împrejurările specifice ale nașterii lui, da? Când se întâmplă niște lucruri cât se poate de interesante. Dincolo de păstorii care dau o mărturie, fiind mai mult sau mai puțin credibili în ochii societății, se produce rumoare adevărată în Ierusalim când vin niște magi.
Spune că chiar cetatea toată s-a tulburat,
s-a făcut vâlvă și multe, multe alte lucruri le vedem, pentru că Dumnezeu n-a greșit și nici n-a fost discret în a-L identifica pe Fiul Său trimis pentru noi. Dacă a existat reținere, ea a venit din partea elementului uman care a refuzat evidențele oferite de Dumnezeu și reținerea aceasta n-a venit din prisma faptului că n-a fost clar numele, n-au fost suficient de clare împrejurările și așa mai departe.
Vă rog, mulțumesc.
Originea numelui Iisus este tot una cerească, să spun așa. Îngerul este cel care vine și spune, îi vei da numele Iisus. Nu este un nume ales de părinți, ci este numele pe care li s-a spus ca să-l ofere, să-l dea.
Mulțumesc! Din perspectiva autorilor Noului Testament și din perspectiva noastră a creștinilor, există dovezi evidente și suficiente că Iisus din Nazaret, cel cunoscut în istorie sub numele acesta, a împlinit profețiile referitoare la Mesia sau Hristos în varianta greacă. Prin urmare, de ce poporul evreu nu l-a recunoscut și nu îl recunoaște nici astăzi ca Mesia? Pentru că noi discutăm, iată, de atâtea dovezi, atâtea profeții împlinite, atâtea evidențe și totuși, și noi învinovățim pentru treaba asta, doar discutăm ca să clarificăm dacă putem un aspect, totuși evreii nu îl recunosc.
Aș începe tentativa mea de răspuns mergând într-o direcție care probabil la început o să vi se pară greșită. Pentru că tot studiem noi despre Domnul Păcii, pacea pe care acest Mesia, Iisus, a venit să o aducă, nu era pe gustul lor. Și-au dorit o altfel de pace.
Vă referi la contemporanii săi,
Mă refer la contemporanii săi. Și-au dorit și și-au creat imaginea unui altfel de Mesia. A unui Mesia care este cel mare, cel viteaz, cel groaznic, dacă vreți, trecând la alți conducători în luptele cu romanii, spulberându-i pe aceștia și întemeind pacea aceea în care noi, evreii, suntem top of the world, da? Noi suntem deasupra tuturor celorlalți. Ori ceea ce Domnul Iisus Hristos, ca Mesia, a venit să ofere, a fost cu totul altceva. Împărăția mea nu e din această lume. În altă parte spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Oferta lui a fost tentantă. Așteptau altceva. Și tare mă tem că nu doar evreii atunci și-au făcut o imagine atât de proprie și plină de așteptările lor personale despre Mesia, încât când a venit adevăratul Mesia, n-au vrut să renunțe la imaginea lor dragă. Cred că și noi astăzi suntem tentați să facem aceeași greșeală.
Cum?
Un Iisus care este atât de iubitor, siropos de iubitor, încât poți să păcătuiești lângă El, El te învăluie mai departe cu harul Său, nu-i nicio problemă. Sau un Iisus care este atât de crunt încât stă mereu cu mâna pe bici, pentru că îl reprezintă pe Dumnezeu, care te bate când păcătuiești, nu? Ne creăm niște imagini ale noastre în care Iisus nu mai cadrează, nu mai pătrunde și îl dăm la o parte pe adevăratul Iisus pentru a rămâne cu imaginile noastre, deși argumente există destule pentru a-L identifica și pentru a-L primi pe adevăratul Mesia.
Mulțumesc, răspunsul ăsta mi se pare pertinent, însă aș vrea să adaug, nu pentru că n-aș fi mulțumit de răspuns, aș vrea să adaug o altă întrebare. În completarea celei pe care am pus-o anterior, de ce evreii nu l-au primit și nu-l primesc sau nu-l recunosc, nu l-au recunoscut și nu-l recunosc ca Mesia? Și anume, credeți că refuzul lor are de-a face, sau a avut și are de-a face și cu atitudinea creștinilor de-a lungul istoriei față de ei, față de evrei? Mă refer în mod special la antisemitism?
Întrebările sunt juste, dar aș vrea ca să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în timpul vieții Domnului Iisus Hristos și după înălțarea sa la cer. Dintre evrei au fost primii care au început să-l primească. Și n-au fost doar dintre vameși, n-au fost doar dintre pescari, ci au fost chiar și dintre farisei, unii care simpatizau, dintre preoți. Vedem în Faptele Apostolilor cum mulți dintre preoți, dintre oamenii conducerii religioși din vremea aceea, spre care blamăm și ne uităm și avem impresia că toți conducătorii religioși din vremea aceea erau corupți și erau respinseseră pe Hristos, relatările, cronicile Scripturii ne spune că nu a fost chiar așa. Totuși, dacă tot vorbim de profeția despre Hristos, avem și profeția din Daniel, care ne vorbește despre Israel ca și națiune, care îl respinge pe Hristos la nivel oficial ca și națiune. Și cred că aici e problema.
Deci era
și
un
lucrul
dat?
Acesta cred că este iremediabil.
Era un dat? Adică era o națiune predestinată să-L respingă pe Mesia?
Era o constatare prevăzut, adică de care Dumnezeu era conștient încă de la început. Da? În care puteau să fie avertizați și cei care vreau să înțeleagă, puteau înțelege și să nu se conformeze acestui act oficial, să spunem așa, ca și națiune. Da. Și influența creștinilor pe mai târziu nu cred că are legătură cu rămânerea în statutul acesta de a răspunge pe Hristos ca și națiune, Israelul.
Adică vreau să spuneți că, la modul general vorbind, creștinii sau creștinismul n-a contribuit cu nimic la necredința sau împietrirea evreilor față de Iisus Hristos ca Mesia?
Ca și națiune, da, cred că nu a contribuit. Dar ca și câștigarea indivizilor, da, care fac parte din poporul Israel, cred că se întâmplă lucrul acesta. Legat de națiuni, vorbim acolo despre alte acte politice, poate pe fundament religios ar trebui probabil să identificăm în istorie. S-au făcut greșeli foarte mari în privința aceasta în decursul istoriei, dar cred că nu au influențat în așa fel încât să putem spune creștinismul este de vină pentru, este cauza pentru care iudaismul nu îl acceptă pe Hristos ca Mesia.
Dar poate la nivel individual,
cu siguranță,
că pentru că au fost... gândiți-vă, au fost ținuți de-a lungul timpului în ghetouri în Europa. Sau
nu
au fost manifestări
chiar
antisemite și chiar pogromuri împotriva evreilor. Și astea sunt realități istorice care nu ne lasă sau nu ne permit să părăsim obiectivitatea. Ce opinie aveți?
N-am să citez un evreu acum, dar cel pe care îl citez, Mahatma Gandhi, se zice că ar fi spus: cel mai puternic argument împotriva creștinismului sunt creștinii. E dureroasă această declarație, dar din păcate nu putem să scăpăm de ea, pentru că e ancorată în niște lucruri care s-au întâmplat. Cred asemenea lui Robert că nimeni nu se poate scuza că l-a respins pe Mesia și nu l-a primit pe Mesia pentru că anumiți creștini sau mulți creștini sau toți creștinii într-un anumit moment al istoriei sau mai multe au avut manifestări nepotrivite. Dar cert este că în multe gesturi ale sale creștinismul a greșit față de evrei, față de alții, dacă vreți, și poate că făcându-ne mea culpa, învățând din greșelile trecutului, reușim să facem niște pași înainte, progresând, ca să zic așa. Încă o dată, nu dau la o parte responsabilitatea individuală. Nimeni nu va putea să stea vreodată înaintea lui Dumnezeu și să spună: nu l-am primit pe Iisus ca fiind Mesia pentru că Narcis, Robert și Florian au fost așa. Dar din nefericire se poate întâmpla ca anumite împrejurări, dacă nu-și asumă călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, Narcis, Robert și Florian să fie niște instrumente prin care nu Dumnezeu lucrează, ci mai degrabă cel care cauzează necredință.
Mulțumesc, vă rog.
Aș mai adăuga doar faptul că persecuția nu o văd ca determinând oameni să-L accepte pe Hristos sau să-L respingă, pentru că vedem că contrar persecuției sau poate chiar datorită ei, mulți oameni în istorie au acceptat pe Hristos. Biserica a crescut pe fundul persecuției, cel puțin dacă n-ar fi chiar din cauza ei. Iar persecuția a avut loc parte din toate direcțiile. Păgânii au persecutat pe creștini, pe urmă creștinii pe păgâni, islamicii pe creștini, creștinii pe islamici, evreii la început,
pe creștini, creștinii pe evrei.
Da. Deci asta e o chestiune la nesfârșit, care nu va aduce pacea și ordinea. Dar totuși Hristos poate să o aducă. Dar ceea ce s-a menționat oarecum deja este că prin exemplu nostru, chiar dacă nu se poate cineva dezvinovăți, totuși prin exemplu nostru putem să fim un factor, o lumină, da? Un factor de câștig a cuiva pentru Hristos sau un factor respingător, a determina pe cineva să respingă pe Hristos.
Mulțumesc, despre el am discutat în această emisiune, despre Domnul Iisus Hristos, despre textele care l-au anunțat ca Mesia, ca răscumpărătorul omenirii. Și ultima întrebare pe care vreau să vă adresez și aștept un răspuns concis și bine fundamentat de la fiecare dintre noastre: ce reprezintă Iisus Hristos pentru dumneavoastră?
Este o carte pe care o îndrăgesc foarte mult, pe care o recomand tuturor tinerilor de toate vârstele care ne urmăresc acum. E scrisă de un mare evanghelist adventist sud-american, Alejandro Buyon, iar titlul acestei cărți este sugestiv pentru mine. Iisus este totul, prietene. Poate că e prea lozincard acest răspuns pe care îl dau, dar Iisus Hristos înseamnă pentru mine trecut, prezent și viitor. Exist și am crescut într-o familie și într-o biserică în care Hristos a pregătit pentru mine tot ceea ce era necesar ca să fiu ceea ce sunt astăzi. Cred astăzi și am un drum în viață datorită prezenței lui Iisus în viața mea acum. Iar perspectiva de mâine este luminoasă tot prin prezența lui Iisus Hristos. De aceea spun, titlul acesta pentru mine cuprinde totul. Iisus este totul, prieten.
Mulțumesc, vă rog.
Am fost nevoit să mă gândesc puțin diferit, că atât aș fi zis și într-o propoziție, Hristos este totuși. Dar aș spune, Hristos este viața. Și asta este viața mea. Hristos spunea că nu există dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru noi. A dat totul pentru noi. De aceea El este totul. Și de aceea pot afirma că El este viața mea.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile de care ne-am bucurat și eu și telespectatorii și ascultătorii emisiunii noastre. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, chiar dacă drumul este lung, dar totuși pe calea aerul poate se scurtează și vom mai avea ocazia să fiți prezenți aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi!
Vă mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, dintre toți întemeitorii de religii de-a lungul istoriei, niciunul nu a stârnit atâtea controverse și dezbateri ca Iisus din Nazaret, deoarece niciunul nu a pretins că a împlinit profețiile Vechiului Testament și despre niciunul nu s-a dovedit cu martori că ar fi înviat, așa cum s-a dovedit în cazul lui. El nu este așadar doar un personaj istoric, ci este Mântuitorul lumii, despre care Sfânta Scriptură afirmă în mod clar și repetat că va veni din nou să pună capăt războiului, morții și stării de păcat care le cauzează, reinstaurând pacea pentru totdeauna. Una dintre cele mai frumoase biografii pe care vă recomand despre el este Viața lui Iisus, o carte pe care o puteți găsi la editura Viață și Sănătate, și până data viitoare, când ne vom reîntâlni pentru a continua studiul cărții profetului Isaia, nu uitați, bineînțeles, să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!